떨어짐이 상고 양아치 거들어짐이
Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Ya y tené kwa singa ti ve o a afrika la sobi kwa use lango balusena o tatin zeti nyenye. Be komite gina Washington kota gwata ti amerika ngonga o meneti la kui na bangi. A wagon singa ti alake Félix e Pasis Zembu.
Ngana firme Max Koyaweda.
Mi baramo mingi firme Max.
Mi baramo mingi mingi Félix yi bara a zuti mango ikwe fadeso asango.
Gogeti wa mangoi kwe ndaltiso gonti bia kanga keten ndalti deti hiver wa deti koroti de la barika tenen
deti buru
deti buru ni la firme sango na Congo démocratique ungoti azomene wala kwa na linga so on na maboko ti atu goti gouvernement na pekoti so azu azu na legeti fangonzo ti betia la na ti siriri ndalti lengo biati Joseph Kabila Bumbiti akodoti poto wala Union Européenne akasanga na mbage do unda titene a do fangomanga a asa pekoti kwati azusu.
Na Tchad Ngurubia akanga lege na azo ti bumbi ti asiwili wara société civile ti sara kuta bumbi ti tambula wara marche so ala lekere gereni titene. Abagigi na lango bale use na ukuntinze suiki na yani aonkwe ala tene ala ike kai pepe ngobo tala ati kasango asione tingurugwiani.
Na Liberia finik bia George Weya asoro akozo beyon gbiati govomatilo na popo tala kwe gi akoli nga nambage ayake gi azoti kama puluso tilo. Ayake mbeni zoti mbina gbia Ellen Johnson Sirlef la amulo tonga na gbia Denyok biati agene wala affaire étrangère.
La kwe na legitia sanguti kodoro wande na Nigeria ngbene biati kodoro Olusegu no Obasanjo. Na yatimbeni sarango tene a unda na biati kodoro tinde mbeso Muhammadu mbeti tene buari. Titene na unjingo ti lengo bia wara monda ti lo lo gilege titene lo dega pambeni pepe na yati amanda koti sorongo biaso aikega lo tenenga liga ko lo kesigi na mbeni fini kama poloso.
Ndangwa sango na Uganda gbia Yoweri Museveni, agonda teneso gbia ti Etats-Unis Donald Trump tene akondo ti Afrika ake akondo ti Pourou wala pays de merde. Ataso ambati lwa gbia ti Afrika kasa teneso na Kourougon do teneti lo tene, teneso gbia Donald Trump tene ake ta tene. J'ai été nando TV au à Afrique gati kodo frosté à Kanje Twadera à sala kete tambola ti kwa na pawa kodo komandati wampinde na pekoti ngangu kwalesu wa sinambarika ima kota komandati wampinde Dieudonné Yongaina
tatene gati kodo lolo na kuta bata sina kodo ti pawa magati so tonga na mbaki ti pawa ta siria ke dapre a tentu usu so ke da ti so fada kana ke ti kodo ti pawa akiri kodo so nguru pawa ake agana kuta kodrori ake tonso si yeti kodro en tant que babat si kodro limi si fengi tonso pepe si lo mulege lo bwe titene lo kanbi amulenge ti kodro si pawa yesu lo ke ma ki lo tiba na leti lo
lo si abati pawa ni ka lo tingmi na mwenge ti kodro tenti yensi lo tena la mbili
toma na lo si na kodro si pawa ake na vundu mingi resu tomo bazo ake na ti kodro ti lo wabitue na kete ka msharki sarangoni lo wati fengi agar toma na meneti so anzerna lo pepe ake tonso si yeti kodro na mweso lo bondo populasyon Kipawa, le bébé tu l'as dit vous nous aussi. Il s'agit d'un monsieur la bini tenait. Donc on met ça au palais pour faire aussi population. Il faut profiter du mouvement. La particularité Kipawa, mais il va passer.
Le bot on met ici à tout coup palais ni sur sur le tomber là là bimbi tu tenais zango binga si c'est de ça mais t'es toujours bien.
Le tenait là, il faut qu'à la zango binga. Le fameux là à population Kipawa, à zoso à tenait là qui nous barca à la kiri à qui bongombe à qui fala. Est-ce qu'on a les gini à qui si sur où dans la population Kipawa là sur le dabe le tenen al suko kazu ti veme kazu sa gati sara shoni ame manga ake zali gina la pepe maga shoni shona ke sara
su ala bafa deke kota komanda wala prefeti wampinde Dieudonné Yongaina
zia itenen nando ti VOA Afrique na mbaiki a wa Kristo na musulminga na abaminga a dutinati kuta matangati so eme Christian Dota na mungo mabako ti minuska a ziana sese tene ti siriri nga na bumbingo tere ima Edouard Vagnon pepe mbokole solo eke ti lo wa bangondo na ndö tënë ti amaseka ti kodro ti lo bai
yena tambula lani pendere mingi na tangoso emendo ta ga lo tenir d'abord cause réunion na autorité quoi na niveau ti mairie ti sara lancement ni et puis après il commencer deuxième journée ni na niveau ti maison des jeunes so le sara tene mingi na ndoti a bungoli ti a oda bendo ti gigi na ndoti tene ti sirere na yati kodro le développer amina mingi après a pause café a keda pause déjeuner a keda et puis na troisième journée ni finir na sport na sensibilisation so a zo gagbani gbani et puis yena a wuzinga aussi tendere
a zo so gagbani gbani so bilbia ki a zo wa a chrétien musulman na tati a mwanga ti kotoni kwe la
bien na mbani na niveau ti baiki e ki na a musulman na a chrétien kwe da so a présentement rakana yati kodro ni donc zo kwe na participer même ballon ni match football ni a musulman na yani nga aussi so a la pika ballon ni lani
na ndembe so douti ngoti a mwanga ti kotoka na mbaiki a ketoka na yen
na gbata ti mbaiki mi pense pendere siri a gda a popo ti douti ngoti a ita so ambe na musulman so a ngba na popo ti a chrétien ge na niveau ti mbaiki a la na ita ti a la chrétien a douti pendere mingi a la ge collaborer très bien douti ngoti a la ge ndioni
so a la ndoti mike fade Edouard Vagnon pepe mbokole inspecteur préfectoral ti jeunesse na lobai.
Ya itene nandoti VOA Afrique avec Birila Akonda Dengongwanga nandoti Rodrigue Ngaibona wala général Andiloso lo wala kanga ti ngangu kwa bonakbo nga na amande ti kotongbangbo oko na balé ota wagbongo kokoti a victime afangia ti betilo imalo.
Benti mina ngia parce que cour criminel afang bangani na legeni parce que a quoi que da a tingangwa sina zo mingi a ke na legeni titana mbanga a dembanga na nzoni mbanga na dici andiro benti mina ngia aussi parce que meunda lani tita andiro a versé na mi 20 millions si dommage intérêt mais cour criminel a bulilo mi atana ala muna minda moni ala muna mi 10 millions mi pensé a ke na legeni peu personne africain pas pas mingi actuellement zo amina zo a déposé plainte lana pe parce que a famita la cui mais a sara mbito ou bien peut-être qu'elle a inga peur mais na fan ngangaso à la fin aliti pakara andilo à la soirée mbito sara la ou à la soirée la inga comment dit tenait la bimbeti na demandi mbanga dit tenait la demanga nicha zusa sa choni na la ou à face zusa la besoin à la que warande ngangu dit tenait la ga bimbeti ça ira ne plainte dit tenait bon sur procédure na legini dit tenait à bois zusa à face zusa la à bois zusa à bouta na ngangu à bois zusa à langona wa chana ngangu wa namlinga chana ngangu dit na kangara dit tenait prochainement mardi comme ça c'est encore son trafic après. Et ça pique à Betimbi à Gisso, bon, à l'arrêter l'eau, à Ndiro. Bon, à procédure, on a gonalé Geni, d'abord, à Gonanivoti, à Undalo. Et ça a été une enquête préliminaire, hein, à Sarani, à Legeni, et puis jusqu'à Kota, jusqu'à Gouilta-Landoni, à Ganani, à Demonticourt criminel. Et ça, il y a avocat, il y a victime, mais quoi, il était tenu, il plaidait dossier ni. À la soirée, il défend l'ossi, à la plaidait dossier ni. Il sera réplique aussi, du côté défense, il sera réplique aussi, du côté parti civil. Et puis, bon, là, ça, cour criminel na a juré à la boule tchala à la demangalilo donc à qu'état une zone procédure ça a tenu mbangani à qu'état une zone mbangabien
so à la londo tima ike fade maître Etienne Malekoudou wa gbungo kokoti azoso kpale asinala wara a victime
na mbaginga firme a wa gbungo kokoti général Andilo atene fade à la ke unda cassation wala ti unda ti zia na sese mbeni fini dengongbanga ima mbeni okona popo tchala maître Jean-Pierre Madoukou.
Mi pensais fadé que a devait ding mangana liti andilo pe. Timbi fadé avec cou fadé ti pika mamboko na liti andilo. Ti tene que le que meni mongo ti kodoso que très courageux. Mais moi ngato na lani andilo et d'apena a peu près sanfiken soit soulevé terrain parce que là so yina mo so pe tente na pe. Là so même session criminelle soit nga d'apé. Ka que tiri même élection présidentielle la pe parce que lani ambena chunia zoso a yé tenti sirir la pe a gana ti kodro ala buba kodro ni piani piani. Mais amol ngo soit londo a que peuple sanfiken le nga na groupe menaz aussi londo ti saranyape a peuple centrafricain londo si atene anike ton a legiti cui akeda anike cui ila si ala londo laso si ala ga mawana ke so comme i iba ke yeso a ke choni justice a ba ke ina ke choni si amulo laso ganna mbanga moma tanti tenti lo so fade le tene tene tini ni kutere tini fade tene amu merci nani mawana ke so amuni a ganna do mati mbanga ira deve juju fade audience publique andilo a tene tene le tene ni reconnaître a tene so zan di tino so yeso la cour a deve fadi sara yitene atena tere ba tena na litilo pe ala zinga ka fadi gilo yamba wa yitene so bitena la la element légal na ke soa so ndiafa element matériel les preuves na ke ndo element intentionnel est-ce que andilo ka fadi na intention titene lugalo sar shuni tongaso akidape natif de sesu bitena mosu itatimbi a deux éléments sur matériel intentionnel akidape ndadi la ike guna devant cour cassation parce que devant cour cassation ka ike tenen manga encore après a yimbeti il faut la signer la preuve il quoi ike signer titi mais la kitia à la montée à la descente la ike que preuve on connaît tes sapin
so ala mafadia que maître Jean-Pierre Madoukou wa bon koko ti général Andilo.
Ziaïtenen, Ndoti VOA Afrique, Tania Elisabeth Franck, Soleke Salakusala Mingi, Natereti A Molenge Nindu, Alondoti Sigi Nambeni Sembeti Bia, Lo na Ambatilo, Solo Igala Nateretilo, Ala Kwegi Awa Ingobia Tibe Afrika, Ala Maliso Rotinalo.
Na RCA kodo abuba bata ya ki oba afazo abuba kodo na yi ando yivu angu njana patuku wangu sa yezo en ce moment zumbi sa ta moment garaga minimum to mon petit investir avec 100 francs tu vois sachant que coût de vie qui centrafricain a peu du 500 donc gozo ton âge a petit que minimum to quand même une famille a petit que au moins 4 ans 5 ans allégué abuba ou to quoi abuba na yi a ti domi ya ki occasionné bangati soligya ki danjona il mouton si ban on ban bi gala juillet lani si qu'on personne bizarre un mouton biba et l'an bi tien biga quelques mois après un biba que aïna qui en virer plus tu vois ni la si attendre bi ere artiste en général ça soit sa musique mondaine et puis bi ere petit une junior congolienne tout ça rap religieux et bi ere anita so quoi que idas ni zapana RCA c'était bon à la gare baptême qui biani à qui n'a terre ta vers le type bougandazo qu'est-ce qu'on en a fait parce que c'est un héritage qui nous a donné est-ce qu'il du tito car de nourrir population. Est-ce que vous avez vécu certains bien? Est-ce que vous avez soigné? Est-ce que vous avez la dernière côté du titre d'Aïd? Il s'est refrain ensuite à la composer autour. Et Nina Mouba, il s'est bien mis au.
So, alors, nous avons dit que Fadé Tania, Elisabeth Franck, na Batati Bangui.
Bon, maintenant, si vous avez dit, à la ligne de ma tafonne, nous te voix d'Amérique, nous avons dit que vous avez dit que vous avez dit que na avez dit que vous avez dit que vous avez
Centrafrique, voilà, Béafrique, Pendra Mozoko, Titania, Elisabeth, Franck, Tabita, Tigonda, Asiwaso, Kwa Kema, Kwa Singa, Tila, Kota, Kwa Tati, Bonginga, Na, Doti, Banda, Terre, Eye, Siriri, Eye, Terre, Aita, E, Salanto, Eye, Na, Popoti, Eye, Na, Béafrique.
Itenenga, Legoko, Félix, Njoni, Matanga, Tidungo, Na, Azotonga, Na, Olivier, Betty, Sambia, Luce Raymond Bomongo, Ngana Doris Pewa. Ticha la soko idirta la pepe sin la soke matanga tidunga la itenena la njoni matanga tidungo.
La mingi na azito adema voix de l'Amérique to azamuna I lege titene azokwe a maternité de Afrika.
Radio de Voix d'Amérique, ni de Mangolo de Bangui, ni de FM, ni la FSA 1.7. Hein, papa?
Bongo, Sirui, San Tomasini ya kevasko. Vola rich.